Rīgā šodien turpināsies jau par tradīciju kļuvušais pasākumu cikls Salgriežu ugunis Rīgas kalnos. Basteikalnā un Toņkalnā ielīgošana jau notikusi, un šodien pulksten 12. Līgo dziesmas skanēs Čiekurkalnā kopā ar folkloras kopu Rija, bet pulksten 15. Dzegužkalnā, kur kopā ar Ilgu Reizniec un Rīgas danču klubu varēs izpriecāties Jāņu rotaļās un dančos. Vakarpusē pulksten 18. Līgos Āgenskalns kopā ar kapelu Āgenskalna muzikantu un folkloras kopu Dandari. Rīt Salgriežu dienā savukārt būs kārta līgošanai Grīziņkalnā, kur arī uz dziesmām un rotaļām aicināti kā lieli tā mazi. Salgriežu dienā 21. Jūnijā uz pasākumu aicina Pedvāles muzejs. Latviešu tradīcijas tajā savīsies ar skotu kultūru, latviešu un skotu folkloru ar elektronisko mūziku. Galvenie notikumi būs čuguna skulptūru sliešana un lielformāta grafikas darbu radīšana, stāsta tēlnieks Ojārs Feldbergs.
Tas sāksies 2001. Ar akmens sēklas, kura veltīta Skotijai, vēstījumu un veltījumu nodošana, kura tiks rudenī vesta uz Skotiju un iestādīta Skotijā. No šīs akmens stādīšanas rituāli tika paņemts uguns, ar kura tiks iekurināta čuguna kausēmā krāsni. Un tad 3-4 stundu garumā tiks kurināta krāsni, līdz izkusīs metāls, no kura tiks izlieta skotu tēlnieka Džordža Bīslija skulptūra ar senā gēlu valodā rakstītu vēstījumu Latvijai. Un tai pašā laikā 3-4 stundu garumā tiks printēti ar asfalta rulli lielformātu grafikas darbi. Izmēros 2x1 metrs, kuri vēlāk tiks izstādīti.
Ar brīvdabas izrādi Blaumiņa skrodardienām Silmačos Latviju apceļot autā iemīļot aktieri un dziedātāji. Šovakar skrodardienas varēs skatīties Cēsu pilsparka estrādē, svētdien Bauskas pilskalna estrādē, bet pirmdien Kuldīgas pilsētas estrādē. Katru izrādi kuplinās arī vietējie deju un koru kolektīvi. Līgo vakarā 23. Jūnijā viens no lielākajiem pasākumiem šogad notiks Litenē, un tas būs Latvijas Radio 2 rīkotais diškoncerts Līgojam Litenē, kas izskanēs arī Radio 2 tiešraidē. Diškoncerta producents Juris Millers Litene raksturo kā īpašu vietu ar to, ka tā atrodas triju novadu Balvu, Alūksnes un Gulbenes novada krustpunktā, un Litene tad šogad būs Latvijas Jāņu galvaspilsēta.
Pededzes upes krastā šogad mēs uz skatuves redzēsim gan Žoržu Siksnu, Olgu Rajecku, Gunti Veitu, Lieni Šomasi, Normundu Rutuli, Gintu Krievkalnu, Valteru Friedenbergu un daudzus, daudzus citus mūziķus. Simtiem dziedātāju un dejotāju no Gulbenes koriem un deju kolektīviem. Un, protams, arī neiztrūkstošā nakts balli, kurā šogad būs divas ļoti īpašas grupas, šī gada jubilāri, grupa Credo un grupa Eolika, kā arī Normunds Rutuls un Lieni Šomasi. Un, protams, arī saulēktā tradicionālais pliko skrējiens.
Rīgā jau tradicionāli lielākie Līgo svētku pasākumi 23. Jūnijā notiks divās vietās – 11. Novembra Krastmalā un Dzegužkalnā. 11. Novembra Krastmalā būs krāšņas lieluzvadums Līgosim Krastmalā ielūdz Raimonds Pauls, ko maestro veidojas kopā ar režisoru Svetlanu Rudzīti. Kā stāsta Rīgas domas pārstāve Indra Vilde, lieluzvadums risināsies vairākās daļās un tajā piedalīsies virkne populāru dziedātāju un aktieru, kā arī kori un dejotāji.
Viena no tām ir Raimonds Pauls kopā ar populārākajiem koriem. Tāpat tās ir veltījums arī šā gada jubilāram humoristam Edgaram Liepiņam. Tāpat ir paredzēta svētku kulminācija, kurā komponists dāvina visiem līgotājiem 12 jaunas savas kompozīcijas, kuras izpildīs gan zināmi mākslinieki, gan pavisam jauni dziedātāji. Un, protams, līdztekus lielajam lieluzvedumam Krastmalā būs arī visu Līgo svētkiem piedienīgi rituāli. Saulē rietot tiks iedegti lielie ugunskuri. Beidzoties lieluzvedumam Krastmalā būs riktīga zaļumbāle, sāksies dancošana līdz pat pirmajiem saules stariem.
Zaļumballē spēlēs brāļa Auzāna un Jersikas orķestris, kā arī Guntas Krastiņa grupa no pusvārda. Baiba Kušķa, Latvijas radio.